Ingi Jóhannsson.
Virðulegi forseti. Hér er nú rökstuðningnum svolítið snúið á haus. Hægt að segja söguna með talsvert öðrum hætti. Skuldaleiðréttingin sem tókst afburða vel skilaði því meðal annars og hefur eitt stærsti þáttur í því að fyrir örfáum árum 2012 skulduðu heimilin landinu 125% af vergri landsframleiðslu og voru með skuldsettustu heimilum í hinu vestræna heimi. Í dag eða á síðasta ári voru skuldir heimilanna komin niður í 84% af vergri landsframleiðslu og komin niður fyrir það skuldahlutfall sem að hér hefur verið á landi fyrir aldamót. 2003 og 2004 var það 91% og taldist býsna gott. Þessi lækkun er að stærstu leyti tilkomin vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar með leiðréttingunni sem greidd var af kröfuhöfum bankanna. Það er því ekki skrítið þegar vaxtabætur sem eru hugsaðar til þess að borga fólki bætur sem skuldar of mikið í húsnæði sínu, þegar að sú breyting hefur orðið á að eigið fé hús eiganda hefur vaxið umtalsvert og á sama tíma hefur kaupmáttaraukning hér í landinu verið yfir 20%, 20% sem er fáheyrð stærð, að staðafólks sé öll önnur og vaxtabætur lækki því til samræmis. Og spyrja má, hvort er betra að koma til móts við fólk að auka eign þess í húsnæðinu, lækka skuldir og þar með greiðslubyrði til bankans eða að hafa það í hæðstu hæðum skuldirnar og greiðslubyrðina og að ríkið þurfi að koma með vaxta bótum til hjálpar. Stefna ríkisstjórnarinnar hefur verið skýr, það er að auka eigið fé fólksins og það hefur tekist.
Háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir tekur til máls.